tad arī radās, ja, ap 2006-2007. Gadu ideja rakstīt, ja, šo grāmatu par Salaspili, lai pateiktu patiesībai, mēģināt noskaidrot patiesību īstenībā, kas bija Salaspils, vai tur patiešām gāja bojā 100,000 cilvēku, ja kā apgalvoja padomju ideoloģijā, vai kas tur īsti notika. Un tā mēs savā laikā, teiksim, ap 2000. Gadu sākam uzrakstījām tādu īsu variantu par Salaspili, un tas bija, teiksim, pamats mūsu tālākam darbam, ja, kas noved pie tā, arī kad Salaspils doma iesaistījās šai projektā, un tā mēs pagājušajā gadu nobeidzām manuskriptu šai grāmatai, ja, Salaspils nometnē, teiksim, un mēs lietojam arī to nosaukumu aiz šiem vārtiem vai zemi, ja, ko lietoja padomu laikā, bet mūsu uzdevums un mērķis ir šo te piepildīt ar jaunu saturu un ar patiesu saturu.